habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaadaha bisha oktoobar waa 1-3 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka midderband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buula jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qaxootiga soomaalida ee dhadhaab oo dhigay bannaanbax ay ku cambaaraynayaan qaraxyada muqdisho ka dhaca.
Dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan waxaan la qaybsanaynaa shucuurdheenna inaan aad iyo aad aga xunnahay gabadfalladii shacabka lagu gumaaday ee ka dhacay 14 bisha tan magaalada muqdisho. Haddii aan nahay bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootida dhadhaab waxaan tusaynaa, aan caalamka tusaynaa, oo soomaalida aan tusaynaa gowood kafallada loo geystay shacabka soomaaliyeed.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan qarax ka dhacay gobolka shabeellada dhexe.
Wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda Kenya, xubinta dooda gaaban, umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax ka dhacay maanta deegaanka Dannida ay ku dhinteen ugu yaraan 4 ka tirsan milishaadka ururka Al-Shabaab. Warar aynu helayno islaamar ahaantaasina aynu ka helayno saraakiisha dowladda iyo dadka deegaankuba waxay sheegeen qaraxaasi uu dhacay xilli la dhigayay meel u dhow buundo ku taalla deegaanka Dannida u dhexeysa degmooyinka Balcad iyo Afgooye. Dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in halka qaraxu uu ka dhacay ay u dhowdahay goob toddobaadkii hore uu ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday baabuur sidii khudaar, halka ay ku dhinteen 6 qof oo ka ganacsada wax soo saarka beeraha ee gobolkaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo talaadaha dhaleeciyey George Papadopoulos oo mar u ahaan jiray la taliya dhinaca arrimaha dibadda oo shalay la sheegay inuu aqbalay dembiyadii uu ku soo eedeeyey Robert Mueller, xeer ilaaliyaha qaaska ee loo xilsaaray eedeymaha la xiriira doorashooyinkii Mareykanka ee sannadkii hore dhacay. Sannad un ka hor ayay ahayd markii uu madaxweyne Donald Trump ku tilmaamay George Papadopoulos oo ah 30 jir ka taliyo dhinaca ganacsiga shidaalka in uu yahay nin aad u wanaagsan, balse Twitter uu maanta aqalka cad laga soo diray ayaa Donald Trump uu ku sheegay in ay shakhsiyaad un yaqaanaan ninkan dhallinyarada ah ee ay noloshiisu hooseyso oo caddeeyey inuu been low yahay. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in been abuurka saxaafaddu ay buunbuunisay isagoo ula jeeda warbaahinta Mareykanka qarashada uu George Papadopoulos kartay dembiyadii lagu soo eedeeyey ee horaantii bishan Oktoobar iyo soo taagista sharciga la hor keenay hogaamiyihii hore ee ololihiisa doorashada Paul Manafort iyo ninka Paul ay ganacsi wadaaga yihiin Eric Gates. Sida uu sheegayna waxa uu yiri waxaa ka badbaadinayo uu warbaahinta.
Hogaamiyaasha Kuuriyada Koonfureed iyo China ayaa yeelanaya wadahadallo folka fool oo toddobaadka soo socda dhici doona, kuwaas oo la rumaysan yahay inay soo afmeerayaan xiisadda dhinaca diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhexaloosantay markii Seoul ay rakibtay habka difaaca gantaalada kuwa uu Mareykanku farsameeyo. Xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in Moon Jae-in iyo dhigiisa China Xi Jinping ay si gaar ahaaneed ugu arki doonaan shirmadxeedka iskaashiga dhaqaalaha Asia Pacific oo ku qabsoomi doona waddanka Vietnam 10-11 bisha November ee soo socota. Xiriirka ka dhexeeya quwadaha gobolka ee uu midmadow daboolay kadib markii dalka Kuuriyada Koonfureed uu habka difaaca gantaalada Third ee Mareykanku ku rakibtay garoon hore lagu ciyaari jiray golofka oo ku yaala magaalada Sinjo ee koonfurta waddankaasi, waxaana Seoul sheegaysaa in habkaasi ay kaga sii gaashaamanayso weerar ay suuragal tahay inay kaga yimaadaan dariskeeda Kuuriyada Waqooyi. Hase yeeshee, China ayaa ku doodaysa in nidaamkaasi uu wiiqayo ammaankeeda. China ayaa xilligaasi tallaabooyin dhowr ahi oo ay kaga falcelinayso go-aanka Kuuriyada Koonfureed qaadatay, waxaanay joojisay duulimadyadii u kicitimi jiray waddankaas.
Dalka Afghanistan ayaa qof ismiidaamiyey waxa uu la egtay goob u xiran dadka u shaqeeya waddamada shisheeye ee xafiisyadooda ay ku yaalaan dalkaasi caasimadda magaalada Kabul. Qaraxan waxaa ku dhintay 8 qof, dad tiradaas ka badanina waa ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. Horaantii bishan ayay ahayd markii nin gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu la galay xero ciidan oo xoogga ee Afghanistan oo halkaas ku dilay 15 qof, in ka badanna uu ku dhaawacay. Sidoo kale isla toddobaadkaas ayaa masjid ay shiiciyiintu ku cibaadaysanayeen waxaa isku qarxiyey nin oo goobtaasi ku dilay 50 ruux. Marka laga tago qaraxa xerada askarta ee uu sheegtay ururka Taliban, labada kale waxaa sheegtay ISIS.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanayseen waa v o a. markanaynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda fiidkan caawa aan idinkugu hayno, hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa gaashaanka ku dhuftay natiijada doorashada toddobaadkii hore ka dhacday waddankaasi, waxaana uu ku baaqay inaan la ogolaanaynin in ay sharci ahaato. Odinga ayaa sheegay inay iska caabin nabadeed kala hortegi doonaan natiijada, waxaana uu intaasi ku daray inaysan sharci ahayn islamarkaasina aysan nabadi jiri doonin ilaa iyo isbedello lagu sameeyo sharciyada doorashada. Jacfar Kuukaay ayaa hadalka Odinga ka wareystay wariyaha v o a ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
waxaa laga sugayay in uu caddeeyo mowqifka isfahaysigiisa ee ku aadan natiijada doorashadii uu shalay ku guuleystay madaxweynaha talada sii hayay ee haatana guuleystay ee Uhuru Kenyatta doorashadii dalka ka dhacday 26-kii bishan. Raila oo ka hadlayay xarunta Wiper ee magaalada Nairobi waxa uu sheegay inaysan ku qanacsanayn mar kale natiijada doorashada. Hadalladiisa marka nuxurka laga soo qaato waxay u muuqdeen inaysan ku qanacsanayn guud ahaanba natiijadii doorashada. waxa uu sheegay inay dalka ka dhigayaan dibadbaxyo nabadeed oo ay uga soo horjeedaan natiijada doorashada iyo dowladda xisbiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta.
waxaa la filayay in sidii markii horeba dhacday inay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare ee dalka Kenya. hadalkiisa sida hadda aad sheegtay, ma waxa uu ku soo koobay oo keliya in dibadbaxyo nabadeed ay qabanayaan oo keliya, mise waxyaabo kale buu sheegay?
muddadii uu hadalka hayay ma uusan soo hadal qaadin inay dacwad geyn doonaan maxkamadda sare ee dalka. hase yeeshee waxaa xusid mudan in doorashada kadib ay qolyaha mucaaradka ama cid kasta oo tartanka ku jirtay ay haystaan muddo 1 toddobaad ah si ay markaasi cabashadooda iyo tabashadooda ay u geeyaan maxkamadda sare ee dalka Kenya. laakiin Raila iyo asxaabtiisa weli ma aysan caddaynin warkooda ku aadan inay maxkamad tegi doonaan si ay uga ashtukoodaan ama ay uga dacwoodaan inaysan ku qanacsaneyn natiijadii kama dambeysta ahayd ee doorashadii shalay lagu soo gabagabeeyey dalkani Kenya. hadalkiisa waxaad moodaa inuu aad uga qodobnaa hadalladii hore ee uu jeedin jiray.
ma jirtaa cid dadaal wada oo doonaysa in labada dhinac ay isku soo dhaweyso si dalka Kenya uu uga badbaado rabsho ama buuq fara badan oo dhinaca siyaasadda ah oo khalqal geliya ammaanka dalkaasi?
dadka sida aadka ugu dhuundaleela arrimaha siyaasadda dalkani Kenya iyo doorashooyinka waxay sheegayaan inay socdaan wargadaalo dheeraada oo beesha caalamku ay wadaan oo lagu doonayo in dalka aanan loo horseedin ama dhinacyada siyaasadda isku haya ay u horseedaan qalalaaso iyo rabshado gacanka hadal wata oo dalka ka dhaca. beesha caalamkii weli way joogtaa kordhisidii ka socotay dalka, kulamo kala duwan ayay la leeyihiin labada dhinac, dhinaca guuleystay iyo dhinaca kale ee tabashada qaba. laakiin ma jiraan cid si rasmi ah warbaahinta u timid oo caddaystay inay wadaan dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac. waxaan filayaa in ay jiri doonaan dadaallo dheeraada oo ay dhinacyada kordhisida caalamiga ay ka dhex wadaan kuwaasoo si hoose u soconaya balse weli aan bannaanka usoo bixin.
Raila Odinga sidaad ii sheegtayba wuxuu ku baaqay dibadbaxyo nabadeed in taageerayaashiisu ay isugu soo baxaan. sidee bay xukuumadda iyo bilaysku ula dhaqmi doonaan haddii saadaal laga sii bixiyey? ma laga yaabaa in ay yidhaahdaan ogolaasho amaba ruqsad uma haystaan dibadbaxaasi oo ay bilaysku ka hortagaan.
Sida aan la soconno, waxaan ognahay in ammaanka si aada loo adkeeyey bilihii ugu dambeeyey. Wasiirka arrimaha amniga iyo mas-uuliyiinta kale waxay ku baaqeen inaan la qaban karin banaanbaxyo aanan loo haysan ruqsad ay dowladda bixinayso. Arrintaas waxay sii adkeyn kartaa in isku dhac uu ka yimaado halkaas, maadaama taageerayaasha isbaheysiga NASA ay bilihii ugu dambeeyey dibadbaxyo kala duwan ay dalka hore uga dhigayeen oo ay ku dulbanayeen in wax laga bedelo mas-uuliyiintii guddiga doorashada. Sidoo kaleeto rabshadihii kale ee ka dhacay dhinaca galbeedka dalka ee Kisumu iyo Migori ee doorashada lagu jidanaa. Marka Jacfar, waxaa dhici kara mar walba dibadbaxu inay booliska iyo dadkan kale ee taageerayaasha isbaheysiga mucaaradku isku horimaad dhexmaro oo ay booliskuna ku diidayaan inay ku xakameeyaan dibadbaxyaa.
Qatar hadda waa sidee ammaanka guud ahaan dalka, gaar ahaan magaalada caasimada ah ee adigu aad joogto? Dadkuse maxay filayaan?
Jacfar, wixii ka dambeeyey markii si rasmi ah maalintii shalay ahayd loo shaaciyey natiijada doorashada madaxtinimada ee Kenya ee uu ku guuleystay Uhuru Kenyatta, ma jirin wax dhibaato ah amaba dibadbaxa oo ka dhacay dalka. Qalalaasana kama dhicin, wax rabshada ah oo dheeraada oo kusoo kordhina ma lahan. Goobihii ay maalmihii ugu dambeeyey xiliyadii ay doorashada socdeen ee dibadbaxyadu ay ka jireen ayaa deganaa maanta. Si nabad ah ayay kusoo laabteen adeegyadii dhaqdhaqaaqyadii bulshada ee dalka, gaar ahaana ganacsigii iyo isu socodkii. Waxaa xusid mudan in dalku uu ka bilowday imtixaanadii sanad dugsiyeedka ee dalka ee KCB-ga oo kaleeto dugsiga dhexe, halka la filayo in kan dugsiga sarena uu bilowdo isbuuca nagu soo aadan. Marka guud ahaan jawigu, Jacfar, maanta si aada ayuu uga duwan yahay maalmihii hore, oo waxaa si caadi ah kusoo laabtay arrimihii dhaqdhaqaaqyada bulshada. Xafiisyadii dowladdana dabcan maanta way shaqeynayeen oo way furnaayeen.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, oo uu waramayay Jacfar Kukaay. Haatanna aragtida qaar ka mid a dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan Kenya iyo sida ay u arkaan natiijada doorashadaasi iyo guusha Uhuru Kenyatta.
Haddii macnaha Uhuru ku guuleysto aadan ugu faraxsanahay, haddii Raila qaatana aadan ugu faraxsanahay.
Anigoo magaca Cabdimaal Umar Axmed, aana shacabka ku nool xaafadda Islii, doorashada dhacay waxa u arkaa mid oo khiyaali ah, waa sababtoo ah Raila uu ku aamusay Uhuruna wax uu dheer yahay male oo tii hore oo codkii hore camal ayuu oo tirsaday oo hadna uu helay. Marka waxay ogtaha jugjugu meesha joog inay tahay xaalka sidooga ilaahan aa sameeyey.
My name is Aisha. Doorashadii shalay dhacday, I think it was fair. Waana ku faraxsanahay anaasay Uhuru Ruto taanu teena.
Wallaahi si fiicanaan u arkaa natiijadu. Annagu tii hore aan ku qanacsanayn, maadaama dib lagu soo celiyey haddana dib doorasho kale u dhacday, in sidii hadda ay tahay lagu qaatan raacsanahay, waana ku taageersanahay. Madaxweynenana waa u hambalyeynaynaa.
Magacaygu waa Mustafa Cabdi Xasan, waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool xaafadda Islii. Doorashadan Kenya hadda aan ka hadlo, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Maxaa yeelay markii hore doorashadu dhacay bishii 8-aad, waxaa weeyaan maxkamada laashay. Marka maxkamadu laashayna, macnaha waxaa la isku qabsaday ninkan mucaaradka ee Uhuru Kenyatta ee Raila Odinga. Ninkaas ayaa wuxuu dhahay macnaha doorashada waa la dhacay, lagu soo celiyo. Markii lagu soo celiyayna mar labaad hadana uu ka baxay. Anigu marka aad ugu faraxsanahay, maxaa yeelay dadka oo ahanaga oo ka ganacsanaya xaafadda Islii inay naga dhammaatan rabnaa, oo dadkii inoo imanaya wax naga gadanayay dhammaantood waxa weeyaan dema imanayaan way cabsanayaan.
Magacayga waxaa ladaa Cali Maxamed oo loo yaqaan Kesho. Waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada Kenya oo aad u sugeynay, sababtu waxay tahay waxaan badanaan maaragtay aan sugeynay doorashada Kenya dhacdo. Ganacsigiina ku istaagay wax badanaan maaragtay aan inshaallah nagu hallaabay. Marka ganacsiga si uu dib ugu noogu furmo oo shaqadayna sida aan shalay u wadano aan ka daran u wadano ayaan u baahanahay. Marka doorashada Kenya boqolkiiba boqol waa soo dhaweynaynaa.
Intii Uhuru u riddi, Uhuru askare, inta ay Raila u riddin, Raila askare. Kuwaayba dadka daan fiirinan Kenya waxaa waaya waa 19,500,000, 7,000,000 riddi, 18,500,000 adoo Raila askare. Madan beena lisu sheegin, anaga waxaa waaya Raila antaa garaysanahay. Sidii aan dowladda Raila aan ku nahnin, madaxweynaha Uhuru haddaan laarina, waxaan jeclaan lahayn Raila inta la laariyo dowladda laba madaxweyne ay noqoto.
Aniga waxaa la yiraahdaa Asli Honorable Asli Ibrahim MCA Kominata Jubilee. Maanta aad baan u faraxsanahay xisbigayga oo maanta soo noqday Uhuru Ruto taano teena. Aad baan u sugaynay, waanan dogeen, waanan ku faraxsanahay.
Waa magaxayga aniga wax maxamed dugow salaad alila raayigayga haddaan an muji meeshaan doorasho cadaaladu mu dhicin kasoo hal nin kale xabad tartan gale qafkay la taagnaay waaba ka heray sagiligii saaba doorashada gale asagayaa oon haddana magaalada u soo saxayo.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan Kenya oo markaasi fikradahooda ka dhibanayay guushii Uhuru Kenyatta la sheegay inuu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada dalka Kenya halka aad ka dhageysanayseenna waa v o a isla kenya. intaynan ka bixin, qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa maanta sameeyey bannaanbax ay ku cambaaraynayaan qaraxyadii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho, waxayna ugu baaqeen hogaamiyaasha soomaalida inay la yimaadaan qorshayaal amni. warbixintan waxaa inoo haya maxamed faarax shire.
baharaayaashana qaxootiga ee ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay sheegay inay ka xun yihiin iskuguna soo baxeen arrimaha amni darrida ka jirta gobolka banaadir iyo weliba culayska faraha badan ee amni darrida ee shacabka ku dhaqan gobolkaasi iminka soo food saaray. boqolaalkan oo ku qaylinaya ereyo ka dhan ah ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya ayaa ku sheegay in dowladda dalka Soomaaliya ay tahay mid looga baahan yahay inay difaacdo shacabka ku dhaqan gobolkaasi.
ma rabaan dowlad, ma rabaan dal, ma rabaan diin, ma rabaan dhaqan.
soo qabanqaabayaashii bannaanbaxan ayaa v o eda waxay u sheegeen in ay doonayaan inay culays ku saaraan dowladda dalka Soomaaliya qaab walba ay uga hortegi lahayd dhacdooyinka isxigxiga ee ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya, ayagoo sheegay inay qaxooti yihiin, eheladooduna ilaa iyo iminka ay ku sugan yihiin dalka Soomaaliya, ayaguna halkan ay ku dhibaataysan yihiin.
waxaan u baahanahay maarata waddanka Soomaaliya inay isgarato oo maarata dadkeedii diinteedii iyo dadkeediiba maarata intaba ay garato. dhibaatada haysato waxay uga imaatay dhuunqaatay nin dhuunta kale qaadanaya ayay ka imaatay.
ciidamada amniga qaranka dalka Soomaaliya ayay ahayd fariin ay u dirayeen shacabkaasi, waxayna ku qowlayeen inay u diyaar garoobaan una istaagaan qaab walba ay u sugi lahaayeen amniga muwaadiniinta Soomaaliya ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan.
farmaajana waxaan ka codsanayaa codsan u dhiibanaya gaari walbo socdo taargadiisa iyo ninka sawirkiisa intoo wato, qof walbo muqdisho soo gala inuu damiin kusoo galo, qof walbo damiilaan uu soo gelin farmaajo, dad walbo u fiirsanayaa maadaama madaxweynaha aad qortay, qof walbo u fiirsanayaa ciidanka federaalka. ciidanka federaalkana waxaan ka codsanayaa qof walbo soo galaya, qof aan la hubin gaari, waxaan ka codsanayaa gaari walbo oo magaalada soo galaya asagoo la fiirinin, asagoo la baarin inuu soo galo. gaari hebel waayo, gaari hebel iskale wax magaalada lagu baabi'inaa waa sidaas.
ururka Al-Shabaab oo weerar isxigxiga ka geysanaya qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho, kacdoon fara badan ayaa waxa uu geliyay soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya iyo weliba dadka qaxootiga ku ah dalkani Kenya, oo iyo culul fara badan iyo cabsi fara badan ka qabo xaaladda ba'an ee dalka Soomaaliya iminka soo food saartay.
dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogaan waxaan la qaybsanaynaa shucuurdeenna inaan aad iyo aad aga xunnahay gabadfalladii shacabka lagu gumaaday ee ka dhacay 14 bisha tan magaalada Muqdisho. haddii aan nahay bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootida dhadhaab, waxaan tusaynaa, aan caalamka tusaynaa, oo soomaalida aan tusaynaa gabood kafallada loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee intii ku dhimatay Allah u naxariista baan leenahay marka ugu horeysa, inta ku dhaabacantay ee dunida ay u soo gurmatay, ee maanta Nairobi daawada u jooga, ee maanta Istanbul daawada u jooga, in Ilaahay bogsisiyo, caafimaad taama siiyo.
mudaaharaadayaashan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dowladda madaxweyne Farmaajo looga baahan yahay inay isbeddel ku samayso dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo unugyada kala duwan ee laamaha amniga. maxamed faarax shire, v o a, garissa.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a idaacaddeena fiidnimaya maanta. somalilan waxaa weli ka soconaya ololaha doorashada madaxtooyada oo ay muddo 2 toddobaad ka yar ka harsan tahay. sidii aad idaacaddeenii shalay intii dhegaysatay aad ku maqasheenna, v o eda ayaa warbixino taxana oo ku eegaysa geedi socodka doorashada somalilan. haddaba ku soo dhowaada qaybtii labaad ee warbixinadan oo uu magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheenna Barqad Maxamuud Kaariye.
marka laga yimaado geediga doorasho iyo hannaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland aynu ka soo hadalnay qaybtii hore ee imtixaanahan 22-kii bishii Oktoobar ayaa guud ahaan looga dareeray magaalooyinka Soomaaliland ololaha doorashada, waxaana si rasmi ah u bilaabay iyadoo la raacayo jadwalka ay dejiyeen guddida doorashadu xisbiga mucaaradka ee Ciid, waxaana ku xigay xisbiga talada hayaa kulmiye isagoo xisbiga mucaaradka ee wadan uu dambeeyo. Marka laga eego tirsiga xiga ee ololaha xisbiyada, isu soo baxyo waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka, waxaana xisbi waliba dhexda wuxuu dhamoojinta cududiisa taageero. Inkastoo maalmihii hore ee ololaha iyo xisbiyadu isu soo baxyo iyo khudbado ku bilaabeen, haddana maalmahan dambe waxaa qaarkood ay bilaabeen inay u beddelaan taageero iyo samafal ay u fidiyaan dadka danyarta iyo dadka jilicsan. Walow ay meelo badan iyo waqtiyo badan xisbiyadu ololaha u galeen hab hufan, haddana muddadii ay socotay ololaha doorashadu waxaa magaalooyinka qaarkood ka dhacay falal ay ciidamada booliisku ku sheegeen inay waxyeelo ku yihiin hannaanka ololaha iyo guud ahaan amniga. In gaadiidka ay wataan taageerayaasha xisbi ama ay ka muuqato astaan xisbi ay waxyeelayaan taageerayaasha xisbi kale iyo in taageerayaasha xisbiyadu isku dhacaan ayaa ka mid ah falalka intii ololuhu socday ka dhacay Soomaaliland. Falalkaas ayaa waxaa ka mid ahaa mid lagu dhagax tuuray guriga musharax xisbiga wadan ee magaalada Hargeysa, sida warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliiska Cabdullaahi Fadal Iimaan, waxaanu ka warbixiyay tallaabada ay qaadeen.
Taariikhdu markay ahayd 7-kii abaaro 9-kii saaca habeenimo, kooxo dhalinyaro oo gaadi wadatay ay weerareen guriga guddoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi, way shiideen ciidanka biliiska. Markii dhacdada soo gaadhay wuxuu galay howlgal ballaaran oo culus, waxay gacanta ku soo dhigeen 4 qof oo dadkii falkaa geystay ah iyo 2 baabuur. Sidoo kale waxaa waalidkii keenay, waan sheegaya waalidka wanaagsan wax keenay, isagana 1 wiil ayuu waalidkii isagana biliiska ku soo simay. Waxaa lahayaa 5 qof iyo 2 baabuur, dhammaantoodna waxaanu horgeyn doonaa sharciga.
musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay arrintaasi, waxaanu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn, isla markaana waxa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye inay ka feejignaadaan ama ka fogaadaan falalka noocaasi ah. Haddaba ma yahay hannaanka ololaha doorashadu mid habboon? Waxaa weydiintaasi ka jawaabisa Maariya Cabdillaahi Gahayr oo ka tirsan xarunta daraasaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Ololuhu sidii loogu talagalay uma socdo. Markaynu ka eegno 2 qodob baa inagoo ka eegayna. Kow, xisbiyada tartamaya ololahoodu kuma sallaysna itijaaha cad oo barnaamij siyaasadoodkoodii ma raacayaan. Waa ta keentay in meelaha qaar madax dhaqameedkii si muuqata oo cad laysu adeegsaday. Tu labaad baa iyaduna jirta awaamirtii komishanka doorashooyinku qaranku soo saaray oo la baal maray oo weli habeenkii la yidhi aan la ololeynin waqtiga loo cayimay 8-10 habeenimo, taana ay weli socotoon awaamirtii sidii ay ahayd aan loo fulinin.
Geesta kale waxaa jira xeerarka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka oo dhigaya nidaamka codeynta, ololaha iyo waxyaabaha kale ee la halmaalaha doorashada. Sidoo kale waxaa isna dhowaan ay xisbiyadu saxiixeen xeerka anshaxaya doorashada. Haddaba hannaanka ololuhu ma yahay mid waafaqsan xeerarka? Waxaa ka jawaabay guddoomiyaha xarunta xuquuqlisaanka fadhigeedu yahay Hargeysa, Guuleed Axmed Jaamac.
Guud ahaan ololuhu si wanaagsan buu socdaa nabada, marka si guud loo eego waana lagu hambalyeynaynaa xisbiyada iyo dadka taageerayaasha. Laakiin wax dhibaato badan ka imanaysaa oo u baahan in loo fiirsado in hadallada iyo khudbadaha ay jeedinayaan dadka madaxda ay mararka qaarkood yihiin kuwa kasoo horjeeda nidaamka, iyo in lagu ololeynayo qaab qabaliya iyada xeer number 21 diidayo 14 diidayo in qabaayl lagu ololeeyo. Laakiin marka si guudi eegtid amniga iyo nabadda uu socdo, wax lagu hambalyeyn karo weeye qaabkii la hadda u socdaa. Marka laga yeedo dhacdooyin yaryar oo awaamirtii loo dejiyey ay baal mareen, ururada bulshada rayidka ilaa bilowgiiba waxay cabasho badan ka qabeen inay soo jeedinayaan talooyin la xidhiidha in aan qabiil lagu ololeynin. Waa kow, inaan bulshada loo kala qoqobin oo loo kala qaybqaybin qaab qabyaaliya oo qabyaalad ku salaysan. Taasi waxay keenaysaa bulshadu inay isfahmi weydo, inay kacdo caadifada iyo xasaasiyadda dadka codayayaasha, dadna ay gaari karto heer xitaa dadka kicinayaan hadhow ta maamuli karin. Marka waxa walaaca badan leh waxa weeye nidaamka qabaliyo kor u kordhay, hadallada ay madaxda tartamaysaa jeedinayso oo ah kuwo xaginaya meelo ay ahayd inaan la xagxagin oo laga gudbo. Marka taageerayaasha markaad eegtay si fiican bay u shaqeynaya, laakiin madaxdii ahayd inay ka qaangaarsanaadaan taageerayaasha ayaa qaladaad sameynaya la xidhiira xagga hadal sharciyan. Ilaa hadda sharci weyn oo la jabiyey ma jiro. Ololayaasha marka la gelayo dadku mararka qaarkood way siidaan, dhibaatooyin badan baa Afrika ka dhaca. Marka wax weynama dhicin, laakiin sharcigeenu si cad buu mamnuucay in qabiil lagu ololeeyo. Marka taasina waa wax ka soo horjeeda sharcigii yaalay ilaa bilowgiina waa la waday ka hor ololaha.
Nidaamka ololaha ee xisbiyada siyaasaddu gaar ahaan qaybta 10 ee isu soo taraysa ayay bulshada qaarkeed walaac ka qabaan, waxaana ay u arkaan in aanay ahayn mid loo baahan yahay. Guddida doorashada laftooda ayaa walaacaasi la qaba dadweynaha islamarkaana ka digay. Waa kan guddoomiyaha guddida doorashada Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo ka hadlayay kulan ay la yeesheen garabyada haweenka ee xisbiyada siyaasadda.
dadkii la iska horkeena waa qeyra macquul. Kursigan Ilaahay baa qoray, nin buu u qoray, kaasaa ku fadhiisanaya. Kaa ku fadhiistay inaynu ku hanayno oon ku hambalyayno weeyaan, ku doonaa noqdo saddexdooda. Laakiin halkay marayso tiyaadan waxaynu qaadan karna maaha. Dusheeni in lagu gorgortamo.
Geesta kale Kaltuun Sheekh Xasan oo yana haweeneeda keliya ee ku jirta guddooda doorashada ayaa isla kulankaasi ka hadashay.
Haddaad u fiirsataan guddoomiyeyaasha saddexda musharax, mid kastaa markuu hadlayo anshax wuxuu ka hadlaa in la ilaaliyo. Ninna raalli kama aha in isaga sababtiisa loo dhinto ama loo dhaawacmo ama ay wax ka yimaadaan. Iyagoo iyagiiba aanay rabin sababta loo sameynaya maxay tahay. Marka maxaa adiga ku waalay? Maxaa gaari kaa lulaya habeen iyo maalin? Aad u xiiqsan tahay. Cid baa lagu guliyo codkaaga si sharaf la u dhiibo. Olaaluhu ma aha qayliyaya islaayayga isku hor yimaada. Olaaluhu waxa weeyaan barnaamijka xisbigaasi wata ku taageer.
Ololaha taageerayaashu hogaamiyaan ee hogaamiyaasha xisbiyaduna wixii dhashaa aanay intooda badani ka hadal saameyn noocmaha ayay ku yeelanaysaa hannaanka doorasho, amni iyo dimuqraadiyadeed. Waa kan agaasimaha fulinta ee dalladda ururada aan dawliga ahayn ee Somalilan, kana tirsan kormeerayaasha maxalliga ee doorashada Maxamed Maxamuud Barwaani.
Runtii ma fiicna aniga rayan waxay la tahay haddii xeerarkii la jabiyo xeerka laga gudbo, dee doorashadan runtii way saameynaysaa. Waayo waxaa xeerosaadku wuxuu sheegayaa qaabka loo hadlayo, hadallada la odhanayo, hadallada runtii inayin hadallo noocaan imika lagu hadlaya aan ahayn. Marka runtii waxaan odhan karnaa aad iyo aad bay runtii muhiim u tahay in musharaxiinta ama nimanka madaxweynayaasha u taagan inay idinkan waantoowaan ama iska daayaan hadallo runtii aan macno badan ku fadhiin, dadkana dhibaato u keenaya. Dadka runtii u arkaan hadallo runtii aad u maangaabnima, hadallada la isku celcelinaya ama la isku odhanaya, inayna runtii ahayn kuwa audienceka ama ummadda ay codka doonayaan u qalma ama ay codka ka heli karaanba runtii midna aan ahayn. Marka runtii waxaan boorinaynaa in xeerosaadka loo soo noqdo.
Walaa waa aragtiyo kala duwan dadku ka qabi karaan natiijadaasi, haddana walaaca kuma koobna oo keliya dadweynaha, hase ahaatee waxaa inta badan farta lagu fiiqayaa oo talada u janjeedha dhinaca hogaamiyeyaasha xisbiyada ee musharaxiinta. Waa kan taliyaha guud ee ciidamada booliska Cabdilaahi Fadal Iimaan oo fariin u diray musharaxiintu.
Waxaan sheegayaa kale oon asxaabta qaranka ka codsanana inay taageerayaashooda ku booriyaan. Soomaalidu waxay tidhahdaa haddaan af xumaan maxay ma xumaado, hadduu afku xumaado layscaado oo taageerayaashu iscaayaan ama arrin qabyaaladaysan ay ka hadlaan, nabadgelyada wax u dhimaysa. Waxaa leeyahay arrinka iyadaa waa mamnuuc, waa khalad, purification wey.
Guleed Axmed Jaamaca guddoomiyaha xarunta xuquuqlaysaanka ayaa qabay sharci gumeel adag iska taagay haddiiba ay dhacdo in musharaxiinta ay siyaasiyiintu ay adeegsadaan erayo xanaf leh oo keeni kara kacdoon siyaasadeed ka hor inta aan doorashada la gelin.
Walaac ayagu wana hayaa ugu weyn waxa weeye in hadallada la jeedinaya ay yihiin kuwa cunfile oo xasarad badini ku jirta oo aan Soomaaliland hore looga baran, oo haddii la sii wado aan u qabno inay dhibaato badan keenayso. Kolka ururada bulshada waxay ku dhiirigelinayaan inay joojiyaan, waana inay xusuusnaadaan madaxdu haddii hadallada ay jeedinayaan dhibaato ka timaado qaanuunka dalka u yaalla iyo kadabadaba way keeni kartaa in lagu maxkamadeeyo. Marka nafahooda intay u yaabaan oo inay joojiyaan hadal keeni kara rabshad. Hadday jeediyaan Kenya way ka dhacday maxkamadda caalamiga ICC waxa lagu haystay madaxdooda inay jeediyaan hadallo doorashada ka hor keenay dadka inay faraha isula galaan, dalkuna qaanuun buu leeyahay. Marka hadalkooda madax tartamaysa dib ugu noqdaan.
Sidee ayay dunidu u aragtay diyaar garowga doorashada, ololaha iyo sidoo kale geedi socodka hannaanka doorasho ee Somaliland? Maxayse tahay rajada ay qabaan? Waa inoo qaybta tan xigta ee taxanahan haddii alla yidhaahdo. Inta ka horeysase waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariya ah oo idinku dhaafaya amaana Allah.
Waa tahay halka aad weli naga dhagaysanaysaan waa v o a guru. Waxaad maqli doontaan qarax ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka Balcad iyo Afgooye oo raggii dhigay la sheegay inay halkaasi ay qaraxaasi ku dhinteen. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo muuraha Mareykanka ayaa shee dhegaystayaal. Mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay xalay fiidkii deegaanka Danida ay ku dhinteen ugu yaraan lix ka tirsan miliishaadka ururka Al-Shabaab. Wararka ayna helayno islamar ahaantaasina dhinaca dowladda Soomaaliya aynu ka helayno ayaa sheegaya in dadka deegaanka ay sidoo kale sheegeen in qaraxaasi uu dhacay xilli la dhigayay meel u dhow buundo ku taala deegaanka Danida oo u dhexaysa Balcad iyo Afgooye. Dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in halka qarax uu ka dhacay ay u dhowdahay goobta todobaadkii hore uu ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday baabuur siday khudaar ayna ku dhinteen lix qof oo ka ganacsada waxyaabaha soo saarka beeraha ee gobolkaas.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo talaada ah dhaleeceeyey George Papadopoulos oo mar ahaan jiray la taliya dhinaca arrimaha dibadda oo shalay la sheegay inuu aqbalay dembiyada uu ka soo eedeeyey Robert Mueller xeer ilaaliyaha gaaska ee loo xilsaaray eedeymaha la xiriira doorashooyinkii Mareykanka ee sanadkii hore dhacay. Sanad un ka hor ayay ahayd markii uu madaxweyne Donald Trump ku tilmaamay George Papadopoulos oo ah 30 jir ka taliyo dhinaca ganacsiga shidaalka inuu yahay nin aada u wanaagsan, balse Twitter maanta aqalka cad laga soo daayay ayay Donald Trump ku sheegay in ay shakhsiyaad un yaqaanaan ninka dhallinyarada ah ee noloshiisu hooseyso oo uu caddaystay in uu been low yahay. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in been abuurka saxaafaddu ay buunbuunisay isagoo ula jeeda warbaahinta Mareykanka. Qarashada uu George Papadopoulos kartay dembiyadii lagu soo eedeeyey ee horraantii bishan Oktoobar.
Hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed iyo China ayaa yeelanaya wadahadallo fool-ka-fool ah toddobaadka soo socda, kuwaasoo la rumaysan yahay inay soo afmeeraan xiisadda dhinaca diblomaasiyadeed ee labadaasi ka dhexaloosanayd markii Seoul ay rakibtay hubka difaaca gantaalada kuwa ay Mareykanku farsameeyaan. Xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in Moon Jae-in iyo dhiggiisa China Xi Jinping ay si gaar ahaan isugu arki doonaan shir madaxeedka iskaashiga dhaqaalaha ee Asia Pacific oo ku qabsoomi doona waddanka Vietnam 10-11 bisha November ee soo socota.
Dalka Afghanistan ayaa qof ismiidaamiyey waxa uu la egtay goob ay u xiran tahay dadka u shaqeeya wadamada shisheeye xafiisyadooda ay ku yaalaan magaalada caasimadda ee Kabul. Qaraxan waxaa ku dhintay 8 qof, dad tiradaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. Horaantii bishan ayay ahayd markii nin gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu la eegtay xero ciidan oo xoogga Afghanistan ay leeyihiin oo halkaas ku dilay 15 qof, dad intaa ka badanna uu ku dhaawacay. Sidoo kale isla toddobaadkaas ayaa masaajid ay shiiciyiintu ku cibaadaysanayeen waxaa isku qarxiyey nin oo goobtaasi ku dilay 50 ruux marka laga tago qaraxa xerada askarta ee uu sheegtay ururka Taliban. Labada kale waxaa sheegtay ISIS.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa VOA. Warka ka imaanaya deegaanka Danida u dhexeeya Balcad iyo Afgooye ayaa waxaa la sheegayaa in maanta in xalay fiidkan iraadi halkaasi ka dhacay qarax culus oo la rumaysan yahay in dadkii dhigayay ay kula qaraxday goobtaasi ay qaraxu ku sameynayeen. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof, islamar ahaantaasina waxa ay dadku intaasi ku darayaan in deegaanka qaraxu ka dhacay ay ahaayeen meel ay dhowaantan qarax kale uu markaasi ka dhacay, islamar ahaantaana uu ku qabsaday baabuur waday khudaar halka oo 6 qof oo rayda ay ku dhinteen. Cabdixakiin maxamuud shirwax ayaa qaraxani ka wareystay gudoomiyaha degmada Balcad, Qaasim Cali Nuur.
waa maasan tahay P O A qaybta wax ka meeshay wax ka dhaceen waa meel udhexeysa Balcad iyo Afgooye oo ku aadan Basra iyo meel ligaada udhexeysa Dariga Baalow. Mana ahan gaari waxa qarxay waa miin ayaa iga dhigayana ku qaraxday. Marka sida dadka deegaanka iyo dadka meelaha ka dhow noo sheegeen, aday dhimasho ilaa iyo 8 dhaawac ilaa 4 baal noola sheegay, miino ay dhigayeena ku qaraxday. Marka waa xalay abaal adiga 5 saac iyo xoogay
waayahay. Marka waa 8 dhimasho ahoo kamida kooxda Al-Shabaab inta dhimatay.
Ha, inta dhimatay 8, inta dhaawacana waa 4 si noo sheegay. Labay toban qof ayaa ku gaareen, laakiin xaqiiqda uun hadda lama hayo qof qorta kaba jirto. Laakiin waxa uun ognahay qarax miina ayaa iga dhigayay inay iga ku qaraxday
waayay. Miinada xaggay dhigayeen se sababtay u dhigayeen ma loog yahay, amaba meesha rasmiga ah ay dhigayeen cidda adeegsataa?
wallaahi hadda waxay u dhigayaan miinada oo shacabka Soomaaliyeed ku baabi'iyaan. adiga muddo hadda laga jooga hal isbuuc ayaa miina ku qaraxday meel ka sukaysa Bariga Baalow ee u dhexeysa Balcad iyo Bariga u dhexeysa, waxaana ku dhimatay adiga 6 qofood oo 4 dumarta iyo 2 raga baawur gaari caasiya saarnaayeen. marka miinooyinka saasay u dhigaan sias awgeeda waxay u dhigayaan miinada. haddana middaas mid lamid ahay dhigayeen waa dadkan bulshada waxay aaminsan yihiin in dadka ay sirdoon ku yihiin. hadda xala waxay gubeen tuuro dhalay dad ku qabteen oo la yidhahdo Baalow. marka miyada waxay u dhigaayeen iyo sababtay u dhigaayeen waa uu ummad Soomaaliyeed ay ku dhibaateeyaan maahane ma ahan inay hadda ayaga wax ku raadinayeen amba ayaga isku tala galeen waxay u dhigaayeen ummada Soomaaliyeed oo soo shacabka oo ka shaqeysto kana xamaasho intuu dhacayso afgooyo balcad waa taqaan dhulka waa dhul miyi oo beeraley liin iyo camba xilliga liintaana lagu jiraa marka ciidan dowladeed hadda u dhaqaaqay miyadaas oo u dhigayeen dhahayna ma jiro
marka waa jid ay dadku isticmaalaan oo ay isticmaalaan gaadiidka iyo dadka khudaarta iyo dhinaca adeegyadaasi kalaga ay u kala gooshaan marka waa marin ay dadku isticmaalaan miya goobtu
waa marin ay dadku isticmaalaan waa wado isku xirta balcad iyo afgooye waa xilligana waxaa lagu jiraa xilliga liinta liintana waa la ogyahay waxaa lagu qalajiyay afgooye marka waa marin ay bulshada soomaaliyeed isticmaasho dadka khudaarreyda weliba ay aada ku isticmaalaan aroortoora maraan inta aan warka ku hayna xalay markay miinada qarxayso waxaa ku socday wadada gaari t m oo khudaar doonayay khudaar haafa waday beerarta ka qaada beerka inuu kasoo qaadan gaariga leerku ku qabtay qarax hadda u dhacana waa kasoo cararay marka degmada ku qabanay waa wareysanay wuxuu dha dad badan way ku dhinteen qaraxaasna waa dhacay marka khudaara doonanayo maahane dhib kale ma wadin marka da meel ciidan dowladeed degan yahana ma ahan meel dowladda isticmaashana ma ahan waa waddo ay isticmaalaan dad masaakiin ah oo ganacsata oo ilmahooda u xamaasho
wayay waxaa kaloo guddoomiye tilmaantay inay tuulo ay dab qabadsiiyeen tuuladaasi yaa wax ku noqday se maxay tahay tuuladu
tuulada dara adiga laba bil ka hore dadkii deganay ka raacdeeyeen dad leeyahay deganay tuulada baalowa la yidhahdaa waxay udhexaysaa buulo barwaaq meel layidhahdo iyo baniga baalowa udhexaysaa waxay dab ugu qabteen markii dadkii wareysana maxaa dhib hadda wax dhiba hortii dadka gaara ma jiraan dadkii waa ka raacdeeyeen guryihii aqalladii iyo wareegtooyinkii u hera dadkii ay dab ku qabteen waxayna u nisbeynayaan waxay leeyihiin dad dowladda jawaasis u ahaa degan marka dadka masaakiinta inay barakiciyaan ay diyaar u yihiin maana hadda qof oo wax ku naqatayna ma jirto qof ayaga wax ugu geysatana ma jirto marka dad masaakiin xoolo dhaqata oo reermihii ay dhulka ka raacdeeyeen guryihii dab ay ku qabteen
waayahay dabcan de weerarada noocana ee kooxda al-shabaab oo qaar soo noqonaya goobtana saa tilmaanteyna waa goob dhinaca wax soo saarkii beeraha iyo noloshii dadku ay aada ugu xidhan tahay oo de khudaarta iyo waxyaabahaasi u kala gooshayaan ka maamul ahaan maydii muuqataa in halkaasi xanibaad ka socotoy dadkii caqabad kaga taagan tahay se maxaad ma ka wada hadasheen qaabkii loo waajihi lahaa
wallahi waa hawshaas way jirtaa waana howl amni waxayna dowladda laga rabaa inay go-aan ka gaarto laakiin annaga iyo bulshada annaga ka maamul ahaan bulshada waa ka wada hadalnay bulshada inay dhiban yihin inoo sheegeen annagana maadaama ay bulshada dhiban tahay dowlad goboleedkani waa ogeysiinay dowladda dhexna waa ogeysiinay sida dadka ay ogyihiin aba laga warqabane ciidan loogu talagalay inay howlgalaanna waa joogaan degmada laakiin awaamirtii iyo xilligay howlgeli lahayn dowladda laga sugaa insha allah
gudoomiyaha degmada balcad qaasim cali nuur ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warrameeyey wariyahayaga cabdixakiin maxamuud shirwac.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabnayd. Xasan kaafi qoyste ayaa inoola diyaara.
kulanti wacan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban. sida aynu ogsoonnahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa khilaaf ba'anay uu ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe, kaasoo gaaray heerkii ugu xumaa. waxaana markii ugu horreysay shir ay ka wada qayb gelayaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu habeenkii xalay ahaa ka furmay magaalada muqdisho, kaasoo lagu wado in labada dhinacba ay ku wada hadlaan isla markaana ay ku xalliyaan isfahamwaaga dhexdooda ka jira. haddaba shirkaasi maxaa natiijo ah oo laga filanayaa inay ka soo baxaan? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. waxaana igala qayb gelaya danjire maxamed jaamac cali m j oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya, iyo brofesor maxamed axmed oo isaguna ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda. waxaana hadalka ku horeynaya maxamed jaamac.
Waa mahadsantahay. Nacam, waa la oran karaa. Waxa weeye waxaana filaynaa insha allahu inay ka soo baxdo natiijo fiican. Soomaalida waxay ku maamaada aan wada hadal waan heshiino. Way jirtay in waxyaalo la sheegay, inkastoo la buunbuuninayay in khilaaf uu ka dhexeeyo mataqaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Wayna jiraan dadka bini-aadamka hadduu shaqaynayo, Soomaalida waxay tiraahdaa carab iyo labada dan yaa isugu dhow, iyaguna waa isqarinaa. Dadku hadday wax qabanayaan inay wax isku qabtaan waa sax, ama fikradaha qaarkood, laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal way ka midaysan yihiin inta dhiman. Waxa weeye hadda ayay dhammaystirayaan. Waad maqlaysaan khudbooyinkii furitaanka, sida ay isugu dhowaayeen iyo sida ay ahayd rajagelin fiicanna inay arrintaas u samaysay ummadda Soomaaliyeed.
Maxamed Axmed, adiga aragtidaada. Kulanka ay yeesheen madaxweynaha iyo maamul goboleedyada oo khilaafaadkii ka dhexeeyey awgeed laysugu yeeray si dalka dhibaatooyinka iyo mucjisada ku dhacday hal dhinac looga wada jeesto, waxba kama soo bixi karaan. La'anna waxay sameeyeen kulan dowlad goboleedyadu ay ku kulmeen maamul goboleedka maxaad Jubbaland, ayna ka soo saareen baaq wada jira oo dhinac ka wada ah maxaahede dowladda. Marka taa awgeed maantana qodobadii qodobkii 14-aad iyo 13-aad unbaa yaala meeshii in laga wada hadlo. Waxaan aaminsanayn in waxba ka soo baxay, waayo sababtoo ah maxaahedeen arrimo fara badan oo meesha yaala awgood, caqabadana iyaga keenay oo ka hor yimid dastuurka.
Maxamed Jaamac, maxaad ku salaynaysaa in shirka natiijo wax ku ool ihi ay ka soo bixi doonto?
Waxaan u arkaa mataqaana guul inay ku soo baxayso oo aan ku sababaynaya dhowr sababood. Sababta koowaad, ragga meesha maraya oo ah madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe waxaa ka go'an, sida ay noo sheegeen, in Soomaaliya ay midowdo, midnimadeeda iyo dowladnimadeedana ay dib u hanato, in qabkeeda ay soo celiso, in dowladnimadeeda socoto. Dadka Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa marka oo aan leenahay waa inay bartaan dowladnimadu ma aha in mataqaan hadday arkaan waxyaalo laysku khilaafsan yahay ama dood dhacaysa, macnaheedu ma aha in laisdiidan yahay, in la doodo oo doodi timaado oo wax la iska weydiiyo. Waa sababta maamul goboleedyada loo dhisay, waa sababta golayaasha loo dhisay dowladda baarlamaan haday tahay, haddii xukuumad tahay, waa in la bisleeyo arrimaha Soomaaliya. Ujeeddaduna dhammaanteed waxay ku dhammaanaysaa in Soomaaliya midnimadeedii iyo xooggeedii sharafteedii iyo in ay argagixisada ka adkaato laga shaqeeyo.
Maxamed Axmed, maxaa daliil ah oo bulshada ku dhageysanaysa aad u sheegi kartaa oo ku saabsan in shirkan aanu miradhal noqon doonin?
Waxa daliilu ah iyagu horta dowladda dhexay kamid yihiin. Dowladda dhexana si aad ogtihiin baa Maxamed Cabdillaahi Farmaajo hogaamiya, oo dallad u ah madaxweynaha. Maamul goboleedyaduna waxa weeye inay ka dambeeyaan dowladda dhexe. Waxa weeye shir aan dowladda dhexe shaqo kulahayn oon cid la socotaa jirin bay Jubbaland ku qabsadeen maamul goboleedka Jubbaland, qodobayna ka soo saareen, iyada oo aada soo daliilsanaya oo sharciyaysanaya safaradii sharci darrada ay ugu tageen Imaaraadka oo leeyihiin waa sifo sharciya. Halkaa khilaafku halkaasuu ka dhasho iyaga abuuray, haddana waxay u socdaanuun intii inay sharciyaystaan. Niman u socda maaha xal iyo wadajir golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare, labadaba waa kamid maamul goboleedyadu. Maamul goboleedku wuxuu leeyahay waxa laga soo doortay deegaan oo senatara u fadhiya. Senatarada wixii dhibaato ah ee dastuurkaasi ka hadli kara sharci uuma laha, way barbar mareen sharcigii bannaankayna ka tegeen.
Aye Maxamed Jaamac, waad maqlaysaa doodu halka ay marayso?
Waxa weeye marka u horeysa waxaan ka hadlayaa saddex qodob uu ka hadlay saaxiibkay. Qodobka koowaad waxa weeye shirka ku qabsoomay Kismaayo. Shirka ku qabsoomay Kismaayo dembi maaha inay shiraan. Marka u horeysa maamul goboleedyadu dembi maaha inay shiraan oo ka shiraan danahooda iyo danaha ummadda Soomaaliyeed waxa xukumaan ka dhexeeya. Dembi waxa ah inay dowladda dhexe wax ku yeelayaan ama midnimada Soomaaliyeed wax ku yeelaan. Dembi maaha inay sheegtaan waxay tabanayaan. Qofku ma aha dembi inuu sheegto wuxuu tabanayo. Dowladda Soomaaliyeedna way sheegtay, diyaar waxay u tahay. Haddaad xusuusataan bayaankii ugu horreeyey, baaqii ugu horreeyey madaxweynuhu markuu qabanayay ballanka, hadda la isugu imanayo, wuxuu ku ballamiyo sheegay waa dareensan nahay waxyaalaha aad ka cabanaysaan, laakiin inaan si nimaanno ka wada hadalno. Qodobka ku xiga, bini aadanka hormaray, dowladaha hormaray, dadka hormaray iyo dadka dambe waxay kusku khilaafsan yihiin. Waxaa ka mid ah hadda waxay keeneen 12 ajenda kale meesha, 12 ajende oo qodob oo laga doodayo. Waxaa dhici karta qaar in marka u horreeya sabab isku raaco, waxaa dhici karta qaar inay noqdaan qaar maalmo socda, waxaa dhici karta qaar inay adkaadaan. Bini aadanka hormaray waxay sameeyaan hadday shan qodob isugu yimaadaan oo ay isku raacaan labadii saxiixaan, labada saddexna waxay yidhaahdaan way isugu soo noqonaynaa, kadib bay isugu soo noqdaan. Laakiin bini aadanka haray oo inagu aynu ka mid nahay waxay leeyihiin shirki waa burburay. War shirki ma burburin, waxaa la isku raacay laba qodob, saddexna waa inoo harta weye. Waa marka waxaan rajaynayaa qodobada la wada keenay dhammaantood waxaan rajaynayaa horta in la isku wada raaci doono.
Sida uu sheegay Maxamed Jaamac, miyaanay macquul ahayn in ugu yaraan arrimaha la isku hayo qaarkood la isku fahmo oo madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ay meel isugu yimaadaan?
Hadda sida saaxiibkay uu ka dhawaajiyay danjiruhu, haddaan kuu sheego waxa weeye, arintan ah maxay ahayday maamul goboleedyadu waxay ku midaysan yihiin hadda uu ka hadlayay saaxiibkay. Maaha waxay nimankani diidan yihiin horta asalkaba in laga hadlo, ma garanaysaa arinta dastuurka? Waxay ku leeyihiin dastuurkaasi lagama hadli karo annaga oon ma garanaysaa aan goobjoogahay, taasina waa arrin qalada, waxayna qalad ku tahay. Nimankani waxay labada aqal bay ku jiraano, waxa hadda senatarada maxay ahayd aqalka sare, mayma aqalka sare, waa inuu wixii khilaafaad ee dowladda dhexe iyaga u xil saaran inay u gudbiyaan dowladda dhexe oo yidhaahaan ka daaya qodobadaas, inay aqalka sarena ka dulboodaan, golihii sharci dejintana ka dulboodaanay wasiirka arrimaha gudaha oon ogeyna ay maamul goboleed kujubalaan shir ku qabtaan. Intuba waa sharci darro, sida khayraadka hadaan aado, sida haddama shirkadaha shisheeye ee dalka heshiisyada la gelaya xaq uuma laha inay la galaan, inay la galaan oy kontraad la garaan dheel, wax sharci oo siinaya ma jiro. Qodobkaasina waa faashil, waa qodobada heshiiska jebinaya aan lagu heshiinayn laguna kala tegayo. Ummadda Soomaaliyeed ee aqoonta aan aqoonta badan lahaynna waa og yihiin inay dembi ku jiraan.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Haddaan ku horeeyo Maxamed Jaamac,
halku waxa weeye in la wada hadlo si buuxda oo hufan, oo aan turxaan lahayn loo wada hadlo, dhinac walba waxa uu qabo inuu sheego, inuu ku sheego sharciga waxa qoran dastuurka in la ixtiraamo. Isaga ayaa ayna ka dhexeeya in la ixtiraamo, isagoo hadduu madaxweyne federaal yahayna dastuur buu ku yahay, hadduu yahay mid goboleedna dastuur buu ku yahay. Dastuurka inuuse ka tallaabin in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka Soomaalida, in la sameeyo yani la wada dagaal wada jir lala galo argagixisada oo dalka Soomaaliya, in Soomaaliya dadka Soomaaliyeed la soo celiyo sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo qabkoodii walaaltinimadoodii wada jirkoodii. Waxaan lagu soo celin karaa idinka madaxda oo maanta wada fadhiya inaad wada hadashaan, hoos u wada hadashaan, ka heshiisaan. Waan ogahay waa huwaaba inaad ka heshiinaysaan, laga heshiiyo waxyaalaha jira qolo wale waxay doonta ha sheeg, laakiin marka u dambeysa waxaa la isugu biyo meel gudan bay isugu yimaada, waxaa la sumanaya waxa saxa.
Maxamed Axmed, dhinacaaga maxaad xalka u aragtaa si guul looga gaaro shirka u socda madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe?
Waxa xalku ku jiraa nimankan sheeganaya madaxweyne goboleedyada inay raacaan talada madaxweynuhu u soo jeediyey ee gacmo wada jir bay wax ku gooyaan, hadday xaq ciidamo noqoto iyo xaq dhaqaale iyo xaq nafeedba ay noqoto, inaynu dagaal jihaada oo aynu la galo aynu inta nool ku badbaadinayno, in sidaasunbu xalka Soomaaliyeed noqonaya. Taasun baan xal lagu gaari karaa.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka Dooda Gaaban ee maanta, oo igala qayb galeen Danjire Maxamed Jaamac Cali iyo Professor Maxamed Axmed. Tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale aynu ku kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa doodaasi gaaban inla socodsiinaya, halkaadna ka dhagaysanayseen waa VOA. Markan ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Maraykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheer ayaa la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Baadhistii dacwad ogaha gaarka ah ee ku saabsanayd inay wax isla maleegeen ololihii doorashada Donald Trump iyo dowladda Ruushku ayaa waddo cusub qaaday. Isniintii shalay ayaa dacwad dembiilonimo lagu soo oogay saddex ka mid a dadkii la shaqaynayay ololihii murashax Donald Trump ka hor intii uuna madaxweynaha noqon. Haddaba waa ayo ragga dacwadda lagu soo oogay maxaase loo haystaa? Waa kan garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
Horta saddex nin baa indictment wax la yiraaho eedeyn sharci lagu sameeyey, oo mid la yiraaho Paul Manafort iyo Rugegis iyo nin George Badopoulos. Marka waxyaabaha lagu eedeeyey way kala duwanayeen. Adigu Paul Manafort iyo Rick waxaa lagu eedeeyey tax evasion, waxa la yiraahaa canshuur oo ay bixin waayeen, iyo money laundering, lacagaha ay qirsadeen oo meelo kale geysteen, oo la tuunsan yahay lacagahaasuna inay ka yimaadeen markii hore. Wakiil ay u ahaayeen danaha Ukraine oo waqtigii intaan Ruushku weerarin madaxweynihii dalkaas uu xiriir ayaga la lahaayo, wakaan bin green jiri dalka lobin ay u ahaayeen halkan.
sida muuqata saddexda nin ka keliya ee ilaa iyo hadda ay arrintiisu sida cad ruushka ula xiriirtaa waa George Papadopoulos, sida uu sharxaya garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
George Papadopoulos isaga waxaa lagu soo eedeeyey inuu sarkaal Mareykana been u sheegay waqti la weydiiyey, isagoo macnaha dhaarsan oo la dhaariyey in waxaa la weydiiyey in uu wax xiriir la lahaa saraakiil ka tirsan dowladdaasi ruushka, markaas oo uu yidhi wax xiriir lamaan lahayn intii aan ka shaqaynayay aan ololahan, taasoo gadaal uu ka qirtay inay ahayd been. Haddana wuxuu kula heshiiyey dowladda in waxa la wuxuu ogyahayna u sheegi doono makhraatiina uu uga noqon doono macluumaadka kale uu ka hayo dadka kale ee arrimahaasi ku shaqada yeelan kara.
Haddaba markii warkan culusi soo baxay, sidee ayuu aqalka cadi uga falceliyey?
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu soo saaray Twitter, buu kusoo qoray maarka fariin gaaban, taas ood mooddo inuu iskaga fogeynayo dadkan maaragtay dacwada lagu soo oogay, isagoo dhahaya maaragtay intii waxaad moodaa Paul Manafort arrimahan lagu eedeenayo waxay dhaceen intii uu ka mid noqday campaignkii koor ayay dhaceen ayuu leeyahay. Sidoo kale gabadha maaragtay afhayeenka aqalka cad sidoo kale inta badan waxay ku nuuxsanaysay, ku soo celcelinaysay in maaragtay intii ay ku jireen dadkan ay ka shaqeynayeen campaignka madaxweynaha aysan midkoodna ka qayb qaadanin waxyaalaha lagu soo eedeeyey. Waxay kaloo ay sameynaysay inay yareynaysay saameyntii ay ku lahaayeen campaignka madaxweynaha.
Inkastoo aqalka cad uu hoos u dhigayo arrintan cusub ee soo korodhay, haddana khubarada dhinaca sharciga ayaa qaba in arrintan ay wareerin doonto aqalka cad. Waa tan Great Van Sestren oo sharciga baratay.
But make no mistake about it, this is a huge distraction and we have no idea where that's going to lead. This could be this plea with Papadopoulos on
October. Ha ku khaldamin, waa arbushaad weyn, mana garanayno meesha ay gaari doonto. Qirashadan uu Papadopoulos sameeyey 5-tii bisha Oktoobar waxaa laga yaabaa inay tii ugu dambeysay tahay amaba inay bilow u tahay kuwa kale oo badan oo ka daba yimaada, ma garanayno, ayay tidhi. Haddaba marka la eega arrintan ku soo cusboonaatay aqalka cad iyo xisbiga talada haya jamhuuriga, sidee ayaa madaxda xisbigaasi ay ilaa iyo hadda uga hadleen arrintan soo korodhay? Mar kale garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame.
Siyaabo kala duwan bay uga hadleen oo ah inayse saameyn badan ku yeelan doonin shuruucda hadda hortaala baarlamaanka oo habeynta canshuuraha, habeynta caafimaadka iyo habeynta immigrationka, walwal badan kama qabnay dhehen. Laakiin waxaad moodaa labada qolaba demokraatka iyo republikaankuba inay isku raacsan yihiin inaan faragelin lagu sameynin hawsha uu wado Mueller oo special counselka ninka ah, counseling counselka ah, oo inaan madaxweynuhu ama u safaayir garayn una shaqada ka cayrin ama early bird buna sameyn wax la yidhaaho oo inuusan cafin dadkan iyadoo procedurekii iyo hawshii socota hanaankii aritaanku uu socdo. Marka labaduba way ka midaysan yihiin baad moodaa si loo gaaro in cadaalada dhabta ah ee dalku u baahan yahay oo iyo walwal xoogaa ka muuqda midterm, yani waxaa lagu jiraa xilligii doorashada ayaa soo dhow. Marka dad badan oo republikaanha culayska qaba inay saameyn doonto yani dacwadan doorashada soo noqoshada.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay. Saddex ka mid a dadkii ka shaqaynayay ololaha Donald Trump intii uu tartanka ku jiray ayaa maxkamad federaalihi ay dacwad ku soo oogtay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinaya inoona soo diyaariyay barnaamijka Amuuraha Mareykanka. dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa VOA. haatanna waa dhankii heesaha kusoo dhawaada Mirilaco iyo codkii macaana Cabdifataax Yare iyo Ikraan Caraale. Yeah.
taasi mililo cufnaan ka abdiftah yar iyo ikraan caraale waxay gunaan duhayd baahinteenii fiidnimo anigu waa jamaal axmed ismaan iyo jaamac boola jaamac yeedal socosinaye dhageysiyaal lamaanta isku duuban tan iyo kulan dambe waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
I'm not sure.